Александр Сергеенко уже с нами в студии. Здравствуйте.
Добрий вечір, Донбас. Давайте вчити українську.
Давайте і нас навчіть, що ж треба робити для того, щоб ми не отримували так.
Та, насправді там кажуть, що там всі знають і розмовляють. От, і це міф певний, що там не знають української мови.
Підтримуємо і продовжуємо. Отже, Олександр Сергієнко з нами. Пане Олександре, такі тривожні цифри я зараз оприлюдню, які навів міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Про що йдеться? З 18,6 мільярда кубометрів газу, що постачається на потреби житлово-комунальних господарств, 2,4 втрачаються в системі теплопостачання. І ще 9 безпосередньо в будинках. І ще кілька цифр, налаштуйтеся. Отже, за словами пана Зубка, з 18,6 мільярдів кубометрів газу за призначенням на опалення квартир доходить лише, увага, 7,2 мільярда кубометрів. Тобто 18,6, віднімаємо 7,2, втрати просто колосальні. А в загальному українці втрачають більше 60% газу, вартість якого все одно при цьому сплачують. Втрачають і сплачують. Знову втрачають і знову сплачують. Ви знаєте, я коли бачу ці цифри, я розумію, що втримати країну, коли от, ну, така система, яка працює ніби друшлаг, практично неможливо. Давайте от з цього почнемо. І я розумію, що ми багато про це говоримо, але ну мені здається, що час розмов вже давно пройшов. Вже мали бути дуже енергійні дії для того, щоб ці гроші просто не палити і не гріти ними повітря, землю, будь-що.
Абсолютно з вами згоден. І те, що у нас величезні втрати, воно було відомо давно, 25 років незалежності, про це говорили. Однак побудована система така, що постачальник тепла жодним чином не зацікавлений в утриманні тепломереж. Це для нього зайві витрати. І тим паче, що система тарифоутворення така, що він може всі ці втрати скомпенсувати в тарифі. У нас затратний принцип, тобто постачальник тепла, там, Київенерго, приміром, будь-яка інша ТЕК, несе регулятору перелік своїх витрат, і регулятор погоджується, тому що так написана методика формування тарифу. От. І тут би я пану Зубку порадив би, що перш за все треба міняти методику. В усьому світі на природні монополії, а теплокомуненерго – це саме природні монополії, надягають певний недовуздок. Тобто їм обмежують рентабельність іноді до нуля. Тоді вони час свого прибутку витрачають на розвиток. А так вони жодним чином не зацікавлені ремонтувати мережі або ставити нове, більш економне обладнання.
У нас є, у нас, пане Олександре, у нас є дзвіночок
в студію. Да,
в студію. Будь ласка, назвіться і сформулюйте своє питання.
Добрий вечір, Микола, Київ. Я хотів спитати Олександра Сергієнка. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вже згадували про Вовка, викормиша Рошена. Коли нарешті влада навчиться з людьми говорити прагматично, а не одними словами, коли влада вдвічі спочатку збільшує тарифи, потім опозиція в обличчі Бойка каже вдвічі давайте зменшимо. Коли нарешті будуть практично говорити по методиці, яка десь береться, потім кудись дівається і таке інше. Дякую.
Дякуємо.
Ну,
тобто наш слухач говорив, що багато популізму навколо цього питання, так?
Вовк, от, щоб ми розуміли, не треба перебільшувати цю особистість, тому що він діє чітко по методиці. Якщо б він прийняв нижчі тарифи якісь, до нього будь-яке теплокомуненерго могло б до нього в суд подати і довести, що саме такі витрати.
Якось а методику хто розробляє?
А методику приймає Кабмін. От і якось
і НКРЄ має виконувати, так?
Абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно. Він тільки практично він штампує. І він не може, у нього нема можливості перевірити усі складові цього тарифу, тому що їх там сотні просто.
Ага. Ну тобто, от в даному разі, поясніть, пан Зубко звертається до кого? До себе звертається?
Ну, це, мені здається, в, є як волаючи в пустелі, але дійсно, перш за все, треба звернутися до себе. Тому що в руках пана Зубко можливість цю методику виправити або вплинути на прем'єра Гройсмана, щоб він вплинув на інші міністерства, які теж зацікавлені в енергозбереженні, і методику переробити. Треба взяти одну компоненту, там, наприклад, газ, а все інше хай лягає на доходи, на прибутки підприємства. От, тоді, я коли вперше почув про цей механізм, я запитав, який сенс тоді працювати. А мені сказали, от це у Франції було, що тоді є сенс, тому що підприємство починає крутитися, знижувати собі вартість продукції, і тоді все, що вони нижче цієї планки, яке встановив уряд, от, вони собі в кишеню кладуть. Це теж спосіб заробляти, але такий, який є економічно ефективним, і йде на користь не лише монополісту, а йде на користь споживачам.
А з чим ви пов'язуєте ці от платіжки з надто високими цінами, от які зараз отримують кияни, наприклад, на розділення облгазів на там постачальників і транспортувальників?
Я думаю, наприклад, що тут якраз відповідь доволі проста, тому що з одного боку київська влада, пан Пантелєєв, Кличко зробили все, щоб забезпечити київські будинки загальнобудинковими лічильниками тепла. Київрада виділила гроші, частину виділила Київенерго. Але коли 12,5 тисяч будинків стали під лічильники, ну, я не кажу там, де покрали, от, а виявилося, що Київенерго, як це, технічно і інституційно не спроможне обробити ці дані. Вони лазять в 12,5 тисяч підвалів, там олівцем записують ці показники, потім переносять їх на комп'ютер, ще може бути збій в програмі. Тобто, замість того, щоб це було дистанційний зйом, онлайн, в інтернет, ну, зараз же це не проблема. І щоб це було на сайті «Київенерго», щоб кожен киянин зазирнув туди і побачив показники лічильника, у нас діє стара совкова норма, що при знятті показників лічильника має бути представник будинку. Як це відбувається? Там, де є представник, він смикає «Київенерго», коли ви прийдете, вони кажуть, ми от завтра в 10 годин. В 10 годин їх нема, він знову дзвонить, ми затримались в 2 години.
А зрештою людина йде на роботу, та не може ж вона постійно чекати «Київенерго».
Це абсолютно совковий метод. І виходить тоді, що «Київенерго» взагалі безконтрольна. Я не хочу їх підозрювати, але сама система підштовхує до цього висновку, що вони безконтрольно можуть там хімічити з показниками лічильника.
Тобто вони можуть малювати будь-які цифри, ви хочете сказати?
Я не думаю, що я от переконаний, що вони цього не роблять. Але система не спрацьовує, вона пробуксовує. Якщо 12,5 тисяч показників, то гарантована є помилка. І якраз ці платіжки нам показують, що є помилки чисто технічно. Є. Хоча є зовсім інша причина, більш глибока, що у нас збереглася та суперечність між індивідуальним споживанням і загальною відповідальністю. Якщо в моєму будинку живуть якісь алкоголіки, у яких газ горить цілодобово, там ставлять цеглу, вони так гріються, тому що їм відрізали опалення, то це витрати газу цього лягають на весь будинок. Або якщо там...
Але перевірити це ж неможливо.
Неможливо, тим паче, що люди мають повне право не пускати
до себе в помешкання. Да. Так.
Так само частина, там дві третини мешканців будинку, поставили шклопакети, двері подвійні, регулятори на батареї або вентилі. Якщо їм жарко, вони не відкривають вікно, вони закручують батарею. У мене дві батареї в одній кімнаті, одна майже всю зиму виключена. Але мені все одно рахують по площі або по загальнобудинковому лічильнику. Але ті квартири, де нема шклопакетів, вони явно споживають більше, ніж ті квартири, де є. От вам невідповідність системи оплати і системи споживання.
Ну, ще виникає конфлікт між споживачами, які поставили теплові лічильники, і ті, хто не поставили. Тому що ті, хто поставив, він сплачує по своєму внутрішньому тепловому лічильнику. А оцю іншу різницю між будинковим лічильником і фактичними витратами, їх просто математично розподіляють між іншими мешканцями.
Так, на жаль, оце така система, і вона знову-таки в руках Мінрегіонбуду, там де ЖКГ ще домальовано. І тут дійсно пану міністру і пану Зубку було б варто от з цього починати.
Так, а що зробити? Що саме?
Треба перейти на індивідуальну систему обліку тотально, щоб в усьому будинку на кожній батареї стояв лічильник. Такі лічильники є, вони доволі специфічні, називаються розподільники. От у нас в Україні їх просто не сертифікують. Я думаю, що це робиться свідомо.
Ага.
От. Тому що в Росії вони працюють, в Польщі працюють, в Чехії, навіть в Білорусі вони є, а в Україні їх нема. От коли йде тотальне встановлення на кожну батарею, є зв'язок з будинковим комп'ютером, будь-який момент видно різницю температур між батареєю і повітрям. От вона міряється, а потім обраховується дуже легко споживання.
Це має, пане Олександре, це має бути державна програма,
так,
як ви
абсолютно
вважаєте? Це а скільки коштів бути на це потрібно, хоча б приблизно?
Ой, да сертифікувати лічильник, який виробляє промисловість.
Українська, до речі, промисловість?
Там нічого складного немає, як тільки я думаю, що і українці можуть його виробляти.
Тобто налагодити виробництво і забезпечити,
так,
країну лічильниками.
Хоча б сертифікувати ті, які можна купити. Як тільки повезуть нам з-за кордону, тут же у нас почнуть виробляти. Не переживайте.
Обов'язково це відбудеться.
І, але... і тоді знімаються всі проблеми. Тоді, якщо хтось там влаштував хостел, оцей випадок на вулиці Кирилівській, який дуже яскраво проявив оцей колективну відповідальність. Триповерховий будинок, зверху там мансарди, які опалюються, знизу на першому поверсі якась зубопротезна поліклініка чи щось таке, що споживає багато тепла. А жіночка, яка живе на другому поверсі, отримала там платіжку щось 8 тисяч за теплоспоживання.
Ну, у мене є приклад, коли за місяць нарахували 10 тисяч на площу 124 квадрати.
Ну, от, і щоб ви розуміли, що якщо брати по нормативу, а норматив він теж все-таки він обґрунтований, то в Києві це 33, здається, з чимось гривні. 33-34.
На квадратний метр,
да,
так?
Тобто мало бути десь 3-300, 4 тисячі, але не 10
явно не 10
тисяч,
так? А от на споживача швидше за все накинули оцю дельту, різницю між спожитим будинком теплом і відмінусували, скажімо так, суму, яку використали власники лічильників, споживачі, які поставили лічильники.
Так,
от швидше за все.
Да, ця проблема
так і
є,
сталося.
І вона, да, вона зараз проявилася дуже яскраво, я б сказав так, вибухово. Тому що, ну, раніше це було там з водою. В будинку там прорвало трубу, от ті, хто платив по лічильнику, заплатили по лічильнику, а ті, у кого не було лічильника, вони 3 місяці платили по 10 кубів,
покривали,
щоб покрити,
різницю.
Да, оцей виток. Що,
ну,
що
в моєму будинку, наприклад, зовсім відключили горячу воду, тому що
щоб
багато,
вже не мучити вас,
ну, багато людей не платили, а ті, хто платили по лічильнику.
І як люди гріються зараз,
ну,
розкажи, цікаво.
Бойлери ставлять.
Бойлерами. Mm. Навантаження на електричну мережу зростає.
Так, ну, ви попитаєте у тих, хто торгує бойлерами, дуже багато людей після того, як підняли тариф на гарячу воду, поставили собі бойлери, і вони не платять за гарячу воду. Це от ми тепер виходимо на третю фундаментальну причину, чому це стало так критично. Ну, я порівнюю це з мінером. Перед ним вибір. От зелений провід і червоний. Помилка, перерізав не той провід, вибухнув. Так само і зараз. Поки у нас платежі були там якісь декілька сотень гривень, то така помилка не була фатальна.
Та на неї навіть не звертали увагу.
А зараз, коли все це платежі вийшли на рівень доходів, у нас 80% пенсіонерів в Україні отримують пенсію менше 1500. А 1500, ну це вважаєте там в Києві це 50-метрова квартира, плата за опалення.
Ох, ми навіть зараз, знаєте, не будемо торкатися питання субсидій, це інше питання взагалі, та? А, друзі, з нами Олександр Сергієнко, зараз в ефірі директор Інституту міста.
А якщо переходити до більш практичних питань, от я отримала, наприклад, завищену платіжку, що мені робити? Мені треба оскаржити якось цей вирок, так? Такий умовний вирок. Мені треба звернутися до теплопостачальної компанії, як я розумію.
Так, в Києві...
Я можу поки не платити і чекати на їх відповідь. Що мені робити?
Дозвольте, я зараз із власного досвіду Тетяні розповім. Та я звернувся до управляючої компанії, яка керує будинком, та?
І що?
І пояснив, от коли були морози, температура опускалася нижче 18 градусів. Та я запросив спеціальну комісію до себе додому. Комісія не прийшла із спеціальним приладом, щоб поміряти, але прийшов сантехнік, який порадив просто замінити всі радіатори, хоча вони нові. Ну, от приблизно така ситуація. Я розумію, що далі, ну що, далі судовий процес, напевно, писати заяву до суду. Це може розтягнутися на довгі роки, а платити ж потрібно за комуналку, так? Але зараз от на питання Тетяни ви дайте відповідь, будь ласка, я просто свою історію розповім.
Таких історій, ну, купа. В тому ж будинку, де ви живете, батарея теж одна, не гріла.
Ми сусіди просто.
Прийшли, прийшли, промили батарею, все одно половина не гріє. Половина батареї. Поки у нас нема індивідуального обліку на кожний нагрівальний прилад, батарею, на електро, там, якийсь прилад у нас є, лічильник, а тут нема. У нас завжди будуть такі випадки. А тепер відповідь на ваше запитання. Значить, якщо ви спроможні, то платіть, воно все одно буде лежати вам на вашому рахунку. Але якщо це якась захмарна сума, швиденько біжіть до центру обслуговування споживачів «Київенерго». Такий майже в кожному районі. От, і приносите платіжку, показуєте. Мою квартиру, наприклад, прийшла платіжка раптом зненацька 1000 гривень за електрику. Ви розумієте, це ніби це борг який. Не було, тут раптом виникло. Де вона, звідки вона взялося? Це єдиний спосіб, це йти туди і з'ясовувати.
Тут наступає інша проблема. Якщо ви були в «Київенерго», то ви бачили величезні черги людей, які стоять з цими платіжками, несправедливими, як вони вважають.
Так.
І вони не можуть потрапити через те, що величезна черга, там відбувається щось. Я не знаю, як зараз, певний час тому я спостерігав, навіть відзняв на свій смартфон те, що відбувається. Угу. Люди просто не можуть потрапити просто всередину зайти, щоб з'ясувати, що чому.
От на початку осені взагалі писали черги зранку, там о 5 чи 6 годині записувалися в чергу. Оце все той самий випадок, коли червоний і зелений провід. Як тільки воно стало фатальним, це зразу ситуація напружилася і виявилося, що система вся ця платежів, постачання соціального захисту, вона неспроможна, вона не спрацьовує. Ви не хотіли говорити про субсидії, але я назву дві цифри. Тепловики точно не отримують тих коштів, які вони розраховували. За жовтень...
Так, слухайте, так, а як вони можуть утримувати, якщо в землю йде скільки? 60% тепла?
Ні, а вони це заклали в тариф.
А, заклали.
Конечно.
І ми за це із власної кишені ми все це сплачуємо.
Ми, українці, платимо за все це.
Можна ще одне питання?
Зараз я скажу. Угу. В жовтні рівень платежів впав до 56%, за листопад 64%. Не знаю, що за грудень не прийшла статистика, але ми бачимо, що вся ця неспроможні системи плюс розмір тарифу, вони призвели просто до падіння платежів.
Ну і це небезпечно для країни. Так, Тетяна, будь ласка.
І так, я хотіла спитати, поки ще є час, небагато залишається. От як впливають на оці сепаратисти у теплі? Як їх називають, сепаратисти-утеплісти, які індивідуально утеплюють будинки, і от як вони можуть, ну, якби, несанкціоване от це утеплення будинків може на тепловистачання впливати.
Знаєте, це ти маєш на увазі, коли от стіни утеплюють
так,
зовнішні, так?
Так, да? Да.
Ну, одна квартира і багато...
Точно, це часто можна побачити.
Я вам скажу, дехто каже, що це там температурне навантаження, але я ж теж з такими випадками стикався, коли у людей грибок за шафою, стіна мокра, грибок, от то вони вимушені, це не дешеве задоволення, вони вимушені утеплитись, бо інакше квартира втрачає свої споживчі якості. Але проблема набагато більше, тому що досвід показує, як тільки утеплили будинок, то його споживання не падає, а зростає. Тому що не відрегульована система теплопостачання. Ті, хто відкривав вікно, їм було жарко, він ще більше відкриває. Ті, хто трошки відкривав, він перестав. А ті, хто мерзнув, він як мерз, так і продовжує мерзнути, тому що система не відрегульована. Це треба інженер-теплотехнік, щоб цим займався, тому що в кожну теплоносій йде згори до низу, на верхній поверх він приходить гаряченний, на нижній він приходить холодний. Тому треба збалансувати ці потоки. Простіший спосіб – це циркуляційний насос ставити. Але це не допомагає в усіх випадках. І це додаткові гроші. І ЖЕК не хоче цього робити, чи керуюча компанія. Тобто тут, насправді, дуже багато проблем.
Я ви знаєте, я ще хочу запитати у вас про додаткові гроші. Все ж таки, що ви порадите людям, які не поставили собі теплолічильники, але не хочуть отримувати платіжки, в яких зазначено 4, 5, 6, 7, 10 тисяч, в залежності від площі квартири. Все ж таки ставити їх? Чи вони втрачають свій сенс і свою ефективність, якщо вони будуть працювати, а теплозабезпечення працює на повну потужність? Ну тому що елементарно холодно під час морозів, так?
Ну, Дмитро,
тобто це буде невигідно, ти
вважаєш? Так. Да. Все залежить від
зовнішньої температури.
Розводки. Ні. Є такі, у нас же десь 90% багатоквартирних будинків з вертикальною розводкою. Тобто треба ставити лічильник на кожну батарею. Якщо ставити цей теплолічильник класичний, то він дуже дорогий. У вас, вибачте, пупочок розв'яжеться, ви ніколи економічно вам не вигідно буде. Він ніколи не окупиться.
Це задоволення разом з лічильником і встановленням коштує десь порядка 5 тисяч гривень на квартиру, так?
Ні. Я думаю, що це набагато, я не скажу точно цифру, але це набагато дорожче. Розумієте, якщо сучасний будинок і сучасна квартира з горизонтальною так званою розводкою, там можна поставити один лічильник.
Один лічильник, так.
Що б я порадив людям? Ну, перш за все, треба добиватися від місцевої влади встановлення загальнобудинкових лічильників. Від Кабінету міністрів треба вимагати перегляду системи тарифоутворення, системи платежів, системи взаємин між постачальником і споживачем. На жаль, у нас теплокомунальне лобі, або газове лобі, скажімо так, воно дуже сильне. І лише оце от, я вважаю, що була фатальна помилка уряду Гройсмана, коли при всій повазі пан прем'єр першим кроком своїм на посаді він підняв вартість газу практично вдвічі. 3600 стало 6900.
А якими методами все ж таки? Та? От ви кажете, що треба впливати на уряд. Та? Тобто це якісь петиції мають бути, чи це якісь мітинги під Кабінетом міністра? От ви собі як бачите цей механізм?
Ви знаєте, і звернення, і письмові звернення, і петиції, і певні мітинги. Єдине, що я не хотів би, щоб це використовували в політичних силах.
А будуть використовувати,
популісти.
Ви ж розумієте, що...
Значить, от під такі мітинги, де є партійні прапори, не ходити. Тому що це популізм чистої води. Вони кричать тільки «підніміть зарплати, знижте тарифи», а економіку, техніку ніхто не рахує, нічого не пропонує.
Дякуємо вам. З нами у студії був експерт комунальної сфери, директор Інституту міста Олександр Сергієнко.